Olimlarning ta'kidlashicha, homilador ayol tug'ayotgan paytda bachadon mushaklarida tabiiy qand moddasiga katta ehtiyoj sezar ekan. Xurmo ana o'sha qand moddasiga to'la bo'lib, onaning oson tug'ishi, ichaklari tozalanishi uchun eng katta kerakli meva ekan. Xurmo mevasi bachadon mushaklariga yaxshi ta'sir qilib, faollashtirar va uni harakatini tartibga solib, tug'ishni yengillashtirar ekan. Mana shu nuqtada Alloh taoloning quyidagi oyati aqllarini lol qoldiradi. Iso alayhissalomga homilador bibi Maryamning to'lg'oq tutganda Alloh taolo shunday degan: "Xurmo shoxini silkitgin. U senga yaxshi xurmo mevalarini tashlaydi." Maryam surasi 25-oyat. O'zingizni yaxshi ko'rgan, jannatda ham birga bo'lishni istagan insoningizga yetkazing.